VOA This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali hadir menemani Anda pagi ini bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Di hari Thanksgiving di Amerika ini, Kamis 26 November 2020, kami sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya,
Komisi Pemberantasan Korupsi tetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster.
Sebutkan ATM BNI, tas Elmi, tas Hermes, baju Old Navy, jam Rolex, jam Jacob & Co, tas Cooper Tumi, dan tas Cooper LV.
Jutaan warga Amerika mudik jelang Thanksgiving di tengah kasus positif COVID-19 yang terus meningkat di negeri Pamansa.
Becca Yanes yang membeli tiket pesawat untuk mudik.
We haven't had Thanksgiving as a family in 12 years.
VOA This Morning bisa Anda dengarkan juga secara live streaming lewat situs www.voaindonesia.com atau simak lagi nanti dalam podcast VOA This Morning di platform podcast kesayangan Anda.
Sebelum kita kupas dua informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Giovanni. Jutaan warga Amerika menganggur pada musim liburan tahun ini karena lockdown atau penghentian kegiatan akibat pandemi virus corona. Jutaan lainnya menghadapi ketidakpastian ekonomi dan kekhawatiran dengan akses pada pengetesan dan layanan kesehatan. Akan tetapi, ketika musim liburan tiba di tengah melonjaknya jumlah infeksi, permasalahan itu tidak memecahkan kebuntuan politik selama berbulan-bulan di Kongres dalam mengatasi dampak finansial akibat pandemi COVID-19. Menurut angka pengangguran yang dirilis pada hari Rabu 25 November, lebih dari 770 ribu pekerja mengajukan klaim baru untuk tunjangan pengangguran pekan lalu. Meskipun tidak mendekati rekor tertinggi yang sebelumnya tahun ini, pada awal pandemi, angka itu terjadi pada minggu kedua peningkatan angka pengangguran di Amerika. Sejumlah anggota Kongres dari kedua partai setuju bahwa rakyat Amerika membutuhkan paket bantuan yang baru untuk mengatasi pengangguran, kerawanan pangan, dan akses pada layanan kesehatan. Namun, pada minggu menjelang Thanksgiving atau Hari Bersyukur tahun 2020, para anggota Kongres kembali ke daerah asal mereka dan bank-bank makanan di ibu kota negara-negara bagian mencapai rekor kekurangan pangan. Otoritas Kesehatan Belgia meluncurkan strategi baru pengetesan untuk menghentikan penyebaran penyakit akibat virus corona. Strategi itu akan tergabung dalam paket antigen dengan tes molekuler yang lebih cepat dan andal. Hingga kini negara di Eropa itu mengandalkan paket tes standar yang dikenal sebagai PCR untuk mendeteksi materi genetik virus. Hasil tes rapid antigen itu lebih cepat namun tidak dapat diandalkan. Pejabat tinggi untuk penanganan virus corona Belgia, Pedro Facon, pada hari Rabu menyatakan satuan tugas COVID-19 sedang diluncurkan sehingga negara itu dapat beralih ke strategi pengetesan baru. Puluhan jenis tes rapid antigen tersedia di pasar Eropa.
Mais donc on voit maintenant, sur base des études scientifiques qui ont été réalisées, que chez les patients
Facon menjelaskan kalau sejumlah warga dalam beberapa kasus kemungkinan terpapar virus corona, bahkan setelah hasil tes rapidnya negatif, secara terpisah tes PCR akan dilakukan untuk mengurangi risiko tidak tercatatnya kasus itu bila positif. Presiden Iran pada hari Rabu menegaskan kembali harapannya bahwa Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden akan mengembalikan kebijakan Amerika mengenai Iran seperti saat ia menjabat sebagai wakil presiden 4 tahun lalu. Dalam pernyataannya yang ditayangkan televisi pemerintah, Hassan Rouhani mengatakan ia ingin Amerika bergabung kembali ke dalam kesepakatan nuklir Teheran dengan negara-negara besar dunia. Rouhani mengatakan bahwa jika Iran dan Amerika dapat menemukan jalan kembali ke situasi sebelum 20 Januari 2017 atau hari pelantikan Presiden Donald Trump, itu bisa menjadi solusi besar bagi banyak masalah. Rouhani meminta Biden untuk secara terbuka mengecam kampanye tekanan maksimum Trump dan mengkompensasi kebijakan keliru yang telah diberlakukan selama 4 tahun terakhir, sebuah pernyataan yang tampaknya merujuk pada kerugian finansial besar-besaran yang diderita Iran sebagai akibat dari sanksi-sanksi yang dijatuhkan Trump. Presiden Tiongkok Xi Jinping pada hari Rabu memberikan ucapan selamat kepada Presiden terpilih Joe Biden atas kemenangannya dalam pemilihan Presiden Amerika pada 3 November 2020. Xi mengungkapkan harapan dalam peningkatan hubungan antar kedua negara menurut kantor berita resmi Xinhua. Hubungan Amerika-Tiongkok memburuk secara signifikan sejak Donald Trump memenangkan pemilihan presiden 4 tahun lalu yang dipicu oleh perselisihan dalam perdagangan, virus corona, dan teknologi. menggalakkan kerjasama dan hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat yang sehat dan stabil tidak hanya bagi kepentingan fundamental rakyat di kedua negara, tetapi juga memenuhi harapan bersama masyarakat internasional, Xinhua mengutip perkataan Presiden Tiongkok tersebut. Presidensi juga menyuarakan harapan dua ekonomi terbesar di dunia itu akan berupaya untuk mengelola perbedaan di antara kedua negara dan bergandengan tangan bersama dengan negara lain dan masyarakat internasional untuk menggalakkan nilai-nilai perdamaian dan pembangunan dunia. Kementerian Luar Negeri Tiongkok memberikan ucapan selamat kepada Biden 10 hari setelah pemilu, hampir seminggu setelah sebagian besar negara-negara sekutu Amerika melakukan hal yang sama. Juga pada hari Rabu, Wakil Presiden Tiongkok, Wang Qishan, memberikan ucapan selamat kepada Kamala Harris sebagai Wakil Presiden menurut Xinhua. Legenda sepak bola dunia, Diego Maradona meninggal dunia dalam usia 60 tahun. Juara Piala Dunia itu baru-baru ini dirawat di rumah sakit dan menjalani operasi karena pembekuan darah di otak pada November lalu dan kemudian harus dirawat karena ketergantungan alkohol, narkoba, dan obesitas. Ia baru diizinkan meninggalkan rumah sakit pada 11 November lalu. Asosiasi Sepak Bola Argentina mencuit di Twitter, AFA dan Presiden Claudio Tapia menyampaikan bela sungkawa mendalam dengan meninggalnya tokoh legenda kami, Diego Armando Maradona, ia akan selalu ada di hati kami. Kantor Presiden Argentina, Alberto Fernandez, mengumumkan 3 hari berkabung nasional untuk menghormati pemain sepak bola yang telah mengharumkan nama negara itu. Maradona memenangkan Piala Dunia tahun 1986 untuk Argentina setelah mencetak gol yang fantastis dan kelak membuatnya dikenal sebagai tangan Tuhan ketika melawan Inggris di perempatan final. Mantan gelandang penyerang dan manajer Argentina itu dikabarkan menderita serangan jantung di rumahnya di Buenos Aires, tetapi informasi ini belum dapat dikukuhkan secara individu. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Kamis dini hari menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dan 6 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus suap terkait izin ekspor benih lobster atau benur. KPK menangkap Edi pada Rabu dini hari di Bandara Soekarno-Hatta setiba dari Amerika Serikat. Berikut laporan dari Jakarta.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dan 6 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus suap terkait izin ekspor benih lobster atau benur. KPK menangkap Edi pada Rabu dini hari di Bandar Udara Soekarno-Hatta setiba dari perjalanan ke luar negeri. Dalam jumpa pers pada Kamis dini hari, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menjelaskan KPK langsung menahan 5 dari 7 tersangka termasuk Edi. Sedangkan 2 tersangka lainnya, yakni APM dan AM masih belum ditemukan. KPK meminta kedua tersangka itu untuk datang menyerahkan diri. Dalam jumpa pers tersebut memang hanya ada 5 tersangka berrompi oranye berdiri membelakangi kamera termasuk Menteri Edi Prabowo. Sebagai penerima suap adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Safri selaku staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Andre Pribadi Misanta selaku staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Siswadi sebagai pengurus PT Aero Citra Cargo, Ainus Faki selaku staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Amirul Mukminin. Sedangkan sebagai pemberi adalah Suharjito sebagai Direktur PT 2 Putra Perkasa Pratama. Menurut Nawawi, KPK menerima informasi adanya dugaan terjadinya penerimaan uang oleh penyelenggara negara pada 21 hingga 23 November 2020. KPK kembali menerima informasi mengenai transaksi pada rekening bank yang diduga sebagai penampung dana dari beberapa pihak yang sedang dipergunakan bagi kepentingan penyelenggara negara untuk pembelian sejumlah barang di luar negeri. Menindaklanjuti informasi tersebut, KPK menurunkan 3 tim di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Depok, dan Bekasi. Mereka berhasil mengamankan 17 orang.
Dari hasil tangkap tangan tersebut ditemukan ATM BNI, tas LV, tas Hermes, baju Old Navy, jam Rolex, jam Jacob & Co, tas Cooper Tumi, dan tas Cooper LV.
Nawawi juga menjelaskan konstruksi dari perkara tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menerbitkan surat keputusan tentang tim uji tuntas perizinan usaha perikanan budidaya lobster pada 14 Mei 2020. Andre Pribadi Misanta ditunjuk sebagai ketua pelaksana tim uji tuntas dan Safri sebagai wakilnya. Keduanya merupakan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan. Salah satu tugas dari tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur. Usai jumpa pers kepada wartawan, Edi Prabowo secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada ibunya yang sudah berusia sepuh, Partai Gerindra, dan seluruh masyarakat Indonesia. Dia menegaskan akan bertanggung jawab atas segala perbuatannya.
Saya dengan ini akan mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua Umum. Juga nanti saya akan mohon diri untuk tidak lagi menjabat sebagai Menteri, dan saya yakin prosesnya sudah berjalan. Saya bertanggung jawab penuh dan saya akan hadapi dengan jiwa besar.
Izin ekspor benih lobster sebenarnya sudah dilarang ketika Menteri Susi Pujiastuti menjabat dengan alasan berujung pada eksploitasi dan merusak ekosistem lobster. Namun melalui surat keputusan pada Mei 2020, Menteri Kelautan Perikanan Edi Prabowo menghidupkan kembali ekspor benih lobster tersebut, namun terdapat sejumlah kejanggalan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pemerintah telah mempersiapkan anggaran vaksinasi massal COVID-19. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita simak laporan selengkapnya dari Jakarta.
Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin melaporkan pemerintah telah menggelontorkan anggaran baik untuk pemulihan ekonomi maupun penanganan pandemi sebanyak Rp423,23 triliun atau 60,9% dari total pagu anggaran yang telah disediakan. Ia menjelaskan dalam perkembangannya, pemerintah telah memperbesar alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial sehingga menjadi Rp234,33 triliun dan untuk program kesehatan menjadi Rp97,26 triliun.
Kenaikan yang cukup besar di sektor kesehatan ini dikarenakan rencana kita untuk melakukan program vaksinasi.
Untuk di sektor kesehatan ini, kata Budi, sudah disalurkan sebanyak Rp36,69 triliun atau 40,81% dari pagu anggaran. Sementara di sektor insentif usaha, pihaknya sudah menyalurkan Rp44,82 triliun atau 37,16% dari pagu anggaran. Sedangkan anggaran untuk sektor perlindungan sosial sudah hampir seluruhnya tersalurkan, yakni sebesar Rp203,6 triliun atau 86,88% dari anggaran yang telah disediakan. Dalam memperingati Hari Guru Nasional yang jatuh pada 25 November, pemerintah berkomitmen untuk mensejahterakan seluruh guru di penjuru tanah air. Menurut Budi, guru adalah ujung tombak kesuksesan sebuah negara di masa depan. Pemerintah pun disebutnya telah menambahkan anggaran untuk membantu tenaga pendidik, termasuk siswa dan mahasiswa, khususnya di masa sulit ini. Dalam kesempatan yang sama, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan pandemi tidak hanya menimbulkan krisis di bidang ekonomi dan kesehatan saja, tapi juga di bidang pembelajaran. Maka dari itu, kementerian yang dipimpinnya pun mengambil langkah efisiensi dan memperjuangkan anggaran. Salah satunya, yakni pemerintah telah memperjuangkan dana sekitar Rp3,6 triliun untuk diberikan kepada 2 juta tenaga pendidik non-PNS dan guru non-PNS di sekolah swasta dan negeri.
Uang yang diberikan seperti yang saya bilang tadi adalah Rp1,8 juta, dan ini adalah untuk dosen, guru, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. Semua operator-operator sekolah dan tenaga pendidik juga mendapatkan. Jadi sasaran kita sedikit di atas 2 juta orang. Kebanyakan dari ini adalah guru dan pendidik honorer.
Sementara itu, Menteri Agama Fahrul Razi mengatakan kementerian yang dipimpinnya telah mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp5,79 triliun dari anggaran PEN untuk pendidikan, seperti subsidi internet, pembelajaran jarak jauh bagi siswa madrasah, mahasiswa, dan guru, serta bantuan operasional pendidikan agama Islam dan pondok pesantren. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Jutaan warga Amerika melakukan perjalanan mudik tahun ini untuk menghabiskan liburan Thanksgiving bersama keluarga dan kerabat, meski Pusat Pengendalian Penyakit Amerika Serikat telah mengeluarkan peringatan untuk tetap tinggal di rumah di tengah pandemi virus corona. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Kamis ini adalah hari libur Thanksgiving atau hari bersyukur di Amerika, dan jutaan orang Amerika berbondong-bondong ke bandara, stasiun kereta api, dan berkendara di jalan raya untuk pulang kampung untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang yang dicintai. Meskipun ada peringatan dari para dokter serta Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC agar warga tetap tinggal di rumah, banyak orang yang tidak mengindahkan nasihat tersebut, seperti seorang warga bernama Becca Yanes yang membeli tiket pesawat untuk mudik.
We haven't had Thanksgiving as a family in 12 years.
Kami belum merayakan hari bersyukur bersama keluarga dalam 12 tahun. Jadi dengan penerbangan yang murah dan saya sudah terjangkit COVID, maka saya berpikir seperti, baik, saya bisa pergi ke suatu tempat.
Para ahli mengatakan sudah pernah terjangkit COVID tidak menjamin kekebalan. Sebagian terjangkit lagi lebih dari sekali. Para mahasiswa pulang dari perguruan tinggi baik untuk liburan atau untuk tinggal lebih lama lagi karena kuliah tatap muka langsung dibatalkan seperti di Will Mason College. Seorang mahasiswa di Will Mason College mengatakan,
"But I guess I don't really have an option there."
Saya rasa saya benar-benar tidak ada pilihan untuk tetap tinggal di sana.
Para pakar penyakit menular bersimpati dengan keadaan demikian. Dr. Catherine Lay bekerja di rumah sakit Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, California.
And I understand the desire during this.
Saya memahami keinginan tersebut untuk masa liburan ini. Kita mengalami tahun yang sulit dan inilah waktunya untuk liburan. Dan kita ingin berada di sekitar teman dan keluarga, tetapi sangat penting untuk tetap tinggal di rumah.
Para dokter seperti Dr. Lay memusatkan perhatian pada tingkat infeksi yang meningkat.
Setiap hari ini adalah rekor baru. Ini sangat memprihatinkan.
Dalam praktek, orang sulit untuk mengikuti pedoman CDC agar tetap menjaga jarak dan terpisah dengan orang lain setidaknya 6 kaki atau sekitar 1,8 meter di bandara, tempat peristirahatan jalan raya, dan di stasiun kereta api. Dr. Lim rekomendasikan makan di luar ruangan jika memungkinkan, menjaga jendela tetap terbuka di rumah, menghindari keramaian di restoran, dan tidak antri dimanapun.
Cara penularan utama yang sekarang perlu kita perhatikan adalah cairan dari pernapasan atau droplets. Oleh karena itu, perubahan rekomendasi yang sekarang adalah Anda harus memakai masker. Tolong pakai masker. Semua orang memakai masker dan menjaga jarak fisik.
Dan ada kekhawatiran lagi. Jutaan orang Amerika akan melakukan perjalanan akhir pekan setelah Thanksgiving dan berisiko terkena virus atau menyebarkannya dalam perjalanan pulang atau begitu mereka sampai di tempat tujuan. Pakar kesehatan masyarakat khawatir dengan keadaan demikian, seperti kata Dr. Joe Gerald dari Universitas Arizona.
We have a terrible 2 to 3 weeks ahead of us.
Ada 2-3 minggu yang mengerikan di depan kita. Jika kita tidak membuat perubahan pada perilaku dan kebijakan kita, 3 minggu setelah itu akan menjadi lebih buruk.
Para ahli memperkirakan jumlah orang yang terinfeksi di seluruh Amerika akan meledak tepat sebelum liburan Natal dan Tahun Baru, sebagian karena perayaan Thanksgiving. Dan itu adalah sesuatu yang harus diperhatikan oleh seluruh dunia dengan cermat ketika liburan lainnya semakin dekat. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.